Rule now, now.
Salutego naciuloi, vi auscultas la programon naudec nauan de Radio Verda.
Iun podcast. Mi estas Carlina.
Kaj mi estas Arono.
Kaj ni parolas al vi de Vancouvero, Kanado. Do estas printempo, sed en Vancouvero feliĉe ni finfine vidis la sunon.
Suno!
Yes, ĝi ne aperis dum dudek unu...
Tri semajnoj.
Mi preskaŭ diris jaroj.
Sen ĉesa pluvo dum tri semajnoj.
Yes.
Povus esti jaroj, yes. Sentiĝis tie.
Yes. Sed finfine, la suno. Kaj baldaŭ venas la sumero.
Ĉu ni parolas tro ofte pri vetero?
Mi kredas, ke yes.
Tio estas tre Kanada.
Yes, mi volis diri.
Estas Kanada kulturaĵo babili ĉiam pri la vetero. Kaj mi pensas, ke estas utile havi tiun temon, ĉar ĝi estas tiel universala. Oni scias, ke kiam oni eniras lifton kaj estas iom malkomforte silente, ĉu ne? Oni ĉiam havas iun por iun temon por trafe.
Ĉar ĉiuj spertas ĝin.
Yes, precize.
Yes.
Mi havas surprizon ĉi-semajne.
Ĉu?
Yes, ne surprizon por vi, vi jam scias.
Kiel mi scias?
Sed temas pri la reveno de Tomaso.
Yes.
Kaj Sosoeccio, kaj Helmut, kaj Dana, kaj Jonah. Ci revenis.
Nia plej ŝatata familio.
Yes. Ĉu pli ol la niaj propraj?
La plej ŝatata familio de Radio Verda.
Post la alveno de la itisa sciurino, aferoi inter Helmut kaj Sosoeccio estas vere terurai, kaj certe tro crudai por decai homoi, au Arono. Tial, ni nun presentas ion de ilia pli felicia pasintezzo.
Saluton, parolas Tomaso. Antaŭ kelka tempo, mi estis kun aliaj esperantistoj, kun mia filo, kaj iu demandis al li pri Helmut von Ruhler. Kai Jonah diris al tiu persono ke mi fakte estas Helmut von Ruhler, ke Helmut ne ekzistas, ke mi uzas komputilon por ŝanĝi mian voĉon por preni la rolon de la idisto Helmut von Ruhler. Kai mi absolute asertas ke tio ne estas vera. Mi ne estas Helmut von Ruhler, kai fakte por pruvi tion mi nun estas kun Helmut kaj Sosoeccio ĝuste nun. Diru saluton, Sosoeccio.
Saluton, Sosoeccio.
Kaj Helmut? Saluto! Mi estas Helmut von Ruhler. La skurelo e me nun kantos por vu. Ido es plu bona kam Esperanto.
Usona ekologiisma organizo sugestas ke la odoro de novaj aŭtoj, de longe ŝatata de iliaj aĉetantoj, povus esti signo de difektemaj ĥemiaĵoj ene de aŭto. Granda parto de la odoro venas de plastoj kaj aliaj materialoj uzataj en la aŭto, de la stirilo, de la panelo, de la tapiŝoj, partoj ofte fabrikataj per ĥemiaĵoj, inkluzive kontraflamaĵojn, plastigilojn, kai aliain, kivi povas eligi gason au liki en la medion. La Ecologia Centro, The Ecology Center, en Michigano, Usono, esploris partoin en la internoi de 200 novai autoi, por detecti toxain chemiajoin, inclusive bromon, cloron, plombon, kai aliaen pesain metaloin, cui havas tro da la litero O. La chemiajoi povas esti defectai, ciam inspiratai au alie emprenatai, kai povus conduci al severae sequoi pri la sano, kiel perturatoi silentu. Kiel perturboi cae criplagioi ce nov nascitoi, lernae malcapabligoi cae cancero, lau la raporto.
Diable.
Cae oni ec accetas en boteloi, oni povas spruzzi tiun odoron en autoi, char oni tia shatas tiun odoron de plastagioi cae chemiagioi cancerigae.
Auto ja estas malbonaj.
Jen plia kialo por ne aĉeti auton. Biciklo ne havas tiun odoron.
Vi pravas.
Konstanta propagando de mi.
Portugalo testamentis monon al 70 homoj, kiujn li hazarde elektis el telefonlibro. Luis da Camara faris sian testamenton kiam li estis 29 jara. Luis mortis cimonate nur 42 jara kaj sen familio. Li postlasis du domojn, auton kaj 25.000 eŭrojn. La nekonitoj ricevos po preskaŭ 9.000 eŭrojn. Unu heredanto, Helena Suarez, 76 jara, diris: Unue mi pensis ke temas pri trompo, sed mi bezonas la monon kaj mi estas tre dankema al li.
Vi scias ke oni ĉiam diras ke por gani loterion necesas aĉeti bileton, ĉu ne?
Yes.
Jen kontraŭ ekzemplo.
Yes.
Eblas eĉ riĉiĝi sen ia ajn ago.
Kaj ĉi tio estas bona kialo por havi vian nomon en la libro.
Por libro, ĝuste.
Yes.
Frank Formica havas grandan taskon, baki 300 panoin por kelkaj elefantoj.
Elefantoj?
Baki por elefantoj, vi ĝuste aŭdis.
Tamen.
Lia firmao, fratoj Formica, havas kontrakton kun fratoj Ringling kaj Circo Barnum kaj Bailey por baki 300 tutgranajn panegojn laŭ speciala recepto por la elefantoj, kiuj rolos en semajnfina spektaklo. La fibre ricae 60 centimetrae panoi pesas po 1,3 kilogramoin, cae celas helpi la elefantoin pri digesto.
Diable.
Tio estas la vorto de la episodo, diable. Diable.
Se tio enhavas multe da
carbohidratoi, eble?
Ne, tio ne estas
acen, ĉu? Temas pri tradizio almenau quiniara, ciam la circo unue contactis la 91-jaran bakejon, Formica pensis che estis scherzo de unu el siai amicoi. Mi pensis che devas esti scherzo. Ciu por elefantoi? Sed ili ade retelefonis, cae diris, ni seriosas.
Ili ade retelefonis.
Ni ancora bezonas, ni vere bezonas panon por la elefantoi, memoris Formica. Mi ec ne sciis che elefantoi mangias panon. Sed gin ili mangias ja, cae entusiasme. La dresistoi disrompas gin en grandain pezzoin, cae la elefantoi prenas ilin volonte, diris Formica. La preso circa 500 au 600 dolaroi entute. Necesas proximume 3 horoi cae duono por mixi cae baki la panon, kies nurai ingredientsoi estas tutgraina faruno, salo, gisto cae aquo. Kiu alia estas en pano kutime?
Kutime estas sukero.
Ĉu?
Yes.
La kompatinda elefanto ne meritas iom da sukero en la pano?
Mi kredas, ke ili manĝas aliajn dolĉaĵojn.
Aŭ eble ili ne volas tro aktivajn elefantojn.
Oh, bone!
La pano gustas simile al normala tutgrajna, sed iom pli fortas. ni ancora faras panon same kiel mia avo faradis gin, formaca diris, sed mi dubas che li iam imagis che ni per gi nutros elefantoin.
Tre amuse! Sed, kion signifas si gustas ki, la gusto esas ki forta?
Mi nestias.
Ciu pli forta graina gusto?
Povus esti. Vi devos peti prunti iom de la elefantoi. Do, jen nun cio, gis la centa episodio, kiu venos baldau.
Yeah.
Vi povas contribui on por la centa episodio, se vi volas, sendu ret postajon al contribui ce radioverda.com.
Au, vi povas iri al radioverda.com, kai vi povas lasi voĉmesaĝon por ni.
Yes, se vi havas mikrofonon, kai eble ne la justan komputilan programon por registri vian voĉon, tiam vi povus eksperimenti kun tiu registrilo en nia retejo.
Facilas.
Yes, kai se tio ne funkcias por vi, mi ŝatus aŭdi ankaŭ pri tio, certe. Temas pri nova eksperimenta afero. Ĝis la reaŭdo parolas al vi Arono.
Kaj Carlina
de Vancouvero, Kanado.
Ĝis.